Ultima secțiune pe care am analizat-o în epistola către Romani s-a intitulat Păstrarea credincioșilor în mântuire sau securitatea pe care o au cei credincioși în starea de mântuiți. Un argument pe care Apostolul Pavel a adus în această secțiune în sprijinul afirmării securității celor mântuiți este suveranitatea lui Dumnezeu în predestinare, în chemare și în glorificare. Iată ce spune Apostolul, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprieniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprieniți, i-a și proslăvit. Care este argumentul pe care Pavel aduce cu privire la securitatea pe care o au cei mântuiți în această stare de har în care au intrat? Este următorul. Cei credincioși au fost hotărâți de Dumnezeu mai înainte, au fost predestinați, cei care au fost predestinați au fost chemați, cei care au fost chemați au fost socotiți neprieniți și cei pe care i-a socotit neprieniți, spune Apostolul, i-a și proslăvit. Și eu vreau să o întreb, dacă Biblia spune cei pe care i-a socotit neprieniți, i-a și proslăvit, e la timpul trecut, deși acțiunea va avea loc în viitor, când Domnul nostru se va arăta, poate fi vreunul socotit neprienit care să nu fie proslăvit. Dacă Biblia spune pe cei pe care i-a socotit neprienit, ți-a și proslăvit. Poți în fața acestei afirmații să mai spui, există oameni socotiți neprieniți, mântiți, dar care nu vor ajunge la glorificare. Nu poți, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat în toate afirmațiile Lui. Totul începe cu această afirmație, pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, adică pe aceea cu care a avut o relație de dragoste mai înainte de veșnicii, pe aceea i-a hotărât mai dinainte, i-a predestinat. Și pentru că Dumnezeu i-a predestinat, aceștia au fost și chemați și socotiți neprieniți și într-o zi vor ajunge la glorificare. Acesta este argumentul apostolului. Și acum Pavel intră într-un subiect foarte controversat. Suveranitatea lui Dumnezeu în acordarea mântuirii. Pavel face afirmația că Dumnezeu este stăpân să dea mântuirea cui vrea. Cei mântuiți sunt mântuiți pentru că Dumnezeu i-a hotărât mai dinainte să fie mântuiți. Parcă traducătorul în limba română s-a ferit de acest cuvânt predestinare, dar expresia pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, în alte traduceri este exact așa, pe care i-a predestinat mai dinainte, pe aceea pe care i-a predestinat, i-a și chemat și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprieniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprieniți, i-a și proslăvit. Sunt oameni care nu pot accepta acest adevăr al Scripturii, că Dumnezeu este suveran să dea mântuirea cui vrea, și că cei mântuiți sunt mântuiți pentru că Dumnezeu i-a predestinat. Aici sunt introduse trei capitole ce par parantetice. Capitolul 9, capitolul 10 și capitolul 11. Parcă înțelegem șirul argumentării lui Pavel până în capitolul 8. Și Pavel spune că toți oamenii sunt în starea de păcat și sub osânda lui Dumnezeu, dar datorită faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, cei care cred în El sunt socotiți neprieniți. Și asta este partea a doua, secțiunea a doua cărții, justificarea. Apoi cei care sunt socotiți neprieniți sunt duși la sfințenie. Sfințirea este a treia secțiune, capitolele 6, 7 și parte din 8. Și apoi în capitolul 8, păstrarea celor credincioși în această stare. Nu este nimic care să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu în Hristos. Și acum apar aceste trei capitole, 9, 10 și 11, care parcă nu-și găsesc locul aici în această epistolă. Pavel îi introduce pe evrei în discuția sa și felul în care Dumnezeu lucrează cu ei. De ce evreii nu cred în Evanghelia? Cam aceasta este explicația, dorința lui Pavel să explice de ce anume evreii nu au ajuns sau nu au acceptat Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Capitole care par parantetice. Ne-am fi așteptat ca Pavel să treacă de la capitolul 8 la capitolul 12, la îndemnuri practice, cum să trăim acum în lumina faptului că suntem mântuiți. Unii cred că locul acestor capitole nu este aici și cumva Pavel a făcut o digresiune de la subiect, așa cum mai se întâmplă cu unii vorbitori, că se îndepart de la subiect și ajung într-un domeniu pe care n-au intenționat să ajungă. Pavel nu este un astfel de scriitor care să se depărteze de la subiectul pe care și-l-a propus, de la tema pe care a abordat-o și să facă digresiuni nejustificate. Alții văd în aceste capitole punctul culminant al epistolei către romani și afirmă că tot ce s-a scris până aici s-a scris în vederea acestor trei capitole. Fără a merge la extremă, considerăm că aceste capitole și-au locul lor în epistola către romani. Vedeți, după secțiunea intitulată Condamnare, toți sunt păcătoși și toți sunt sub osânda lui Dumnezeu, după secțiunea intitulată Justificare, suntem socotiți neprieniți prin credința în Domnul Iisus, După capitolul Sfințirii și după acela care tratează problema păstrării în mântuire, trebuia ca apostolul să abordeze și problema suveranității lui Dumnezeu în acordarea mântuirii. Și această problemă este abordată în legătură cu locul națiunii evreiești în planul lui Dumnezeu. Care este relația lor cu Evanghelia expusă de Pavel? Această întrebare de la care se pleacă. Majoritatea evreilor n-au acceptat Evanghelia pe care Pavel a propovăduit-o. Nu numai că nu au acceptat-o, dar au devenit dușmani declarați acestei Evanghelii. Pe de altă parte, Vechiul Testament este plin de promisiuni făcute evreilor. Și acum, ori Evanghelia lui Pavel nu este adevărată, pentru că evreii nu au acceptat-o, ori dacă Evanghelia lui Pavel este adevărată, înseamnă că promisiunile lui Dumnezeu au căzut. Dumnezeu a făcut promisiune evreilor și evreii nu se bucură de aceste promisiuni. Vedeți? Contradicția este una importantă și de aceea apostolul găsește că trebuie să acorde spațiu acestei aparente contradicții. Ori Hristos nu este Mesia, pentru că evreii nu cred în El. Dar dacă este Mesia, înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu nu este adevărat, pentru că Dumnezeu a promis evreilor că le trimite pe Mesia și prin El îi va binecuvânta. Pavel, în aceste trei capitole, menține faptul că evreii n-au crezut. Da, spune el, evreii n-au crezut în majoritatea lor. Dar în același timp susține că cuvântul lui Dumnezeu rămâne valabil chiar dacă ei n-au crezut. Și promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate în ciuda faptului că majoritatea evreilor n-au crezut. În versetul 4-6 spune el așa, dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Și aici încep explicațiile. Promisiunile n-au căzut, spune Pavel, pentru că unii evrei au crezut. Dacă toți evreii în corpuri ar fi refuzat Evanghelia, atunci, spune Pavel, ar fi trebuit să ne îngrijorăm oare ce s-a întâmplat cu promisiunea lui Dumnezeu. Dar din moment ce o parte din evrei au crezut, înseamnă că promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate. Și Pavel spune, și eu sunt evreu și eu am crezut. Asta înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu este valabil, promisiunile lui au rămas valabile. Și Pavel arată că acești evrei care au crezut sunt parte a rămășiței despre care au vorbit profeții. Profeții au arătat, spune Pavel, că numai o parte din evrei vor crede, numai o rămășiță va fi salvată. Prin urmare, spune el, departe de a contrazice promisiunea lui Dumnezeu, necredința unor evrei confirmă cuvântul lui Dumnezeu care arată că o parte din ei nu vor crede. Dacă majoritatea n-au crezut, spune Pavel, problema nu e a lui Dumnezeu, nu e a promisiunilor, ci a evreilor. Și în capitolul 10, Pavel spune, ei au fost lepădați pentru că au lepădat Evanghelia. Și să nu se aștepte nimeni la un alt rezultat, frați și surori. Dacă cineva refuză Evanghelia și lepădă cuvântul lui Dumnezeu și nu vrea să-și pună încrederea în Domnul Iisus Hristos, poate să fie evreu și să aibă toate legămintele și poate să fie credincios și să vină la biserică dimineața până seara. Cine lepădă cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia va fi lepădat. Asta este explicația dată în capitolul 10. Și apoi în capitolul 11 Pavel spune, lepădarea evreilor nu este finală, ci este temporară. În capitolul 9 a spus că lepădarea lor este parțială, nu toți au fost lepădați. Și în capitolul 11 spune, lepădarea lor nu este definitivă, pentru totdeauna ce este temporară. Va veni vremea când Dumnezeu îi va reintroduce în harul lui, în grația lui, și tot Israelul va fi mântuit atunci. Și promisiunile făcute de Dumnezeu vor avea împlinire deplină în momentul în care toți evreii se vor pocăi și se vor întoarce. În toată această situație, Dumnezeu, în suveranitatea lui, spune Pavel, lucrează ceva extraordinar. Lepădarea lui Israel, spune apostolul Pavel, a dus la binecuvântări pentru restul națiunilor. Pentru că ei au refuzat Evanghelia, Dumnezeu a deschis harul pentru neamul și noi am ajuns să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos și Evanghelia Lui, pentru că ei și-au împietrit inima și n-au răspuns Evangheliei. Prin urmare, în tot acest curs de evenimente în care Dumnezeu și-a manifestat suveranitatea, Dumnezeu a adus în ființă lucruri bune pentru cei pe care are în planul Său. Și apoi spune Pavel, când ei se vor pocăi și se vor întoarce, acceptarea lor va fi o mare binecuvântare pentru lume. Dacă lepădarea lor, spune Pavel, a fost o binecuvântare pentru neamuri, gândiți-vă ce va fi întoarcerea lor. Sunt trei capitole, capitolul 9, 10 și 11. În capitolul 9, Pavel afirmă suveranitatea lui Dumnezeu, dreptul lui Dumnezeu de a oferi mântuirea cui îi place lui. În capitolul 10, Pavel arată responsabilitatea omului. Evreii sunt lepădați pentru că au lepădat cuvântul lui Dumnezeu. Și în capitolul 11, Pavel arată scopul final al lui Dumnezeu. Dumnezeu știe să lucreze în suveranitatea lui în așa fel încât să scoată binele și pentru unii și pentru alții. Să ne întoarcem la prima afirmație în capitolul 9. Dumnezeu are dreptul să aleagă și să respingă. Și pentru unii acest lucru nu sună corect și nu sună drept. Dar faptul că pentru unii această afirmație nu sună corect nu e important. Important este ce spune Scriptura. Căile lui Dumnezeu nu sunt căile omului și gândurile lui nu sunt gândurile omului. Biblia spune că Dumnezeu are drept de suveran asupra creaturilor sale. Și atunci vine contraargumentul. Dacă Dumnezeu hotărăște în mod suveran pe cine se mântuiască, atunci omul nu mai este responsabil. Capitolul 10 răspunde acestui contraargument. Omul este responsabil. Evanghelia este oferită de Dumnezeu tuturor oamenilor și cei care o resping vor fi osândiți. Contraargument apare din nou. Atunci, dacă Dumnezeu mântuiește numai pe unii pentru că așa dorește El, înseamnă că Dumnezeu nu este bun. Dacă e suveran și alege doar pe unii, nu cumva Dumnezeu își neagă bunătatea? Și Pavel afirmă, Dumnezeu este bun. Tocmai prin faptul că alege pe unii, își arată Dumnezeu și își demonstrează bunătatea. Și când ajung la această afirmație că Dumnezeu este bun tocmai prin faptul că alege pe unii pentru mântuire, Dumnezeu este drept când hotărăște să lase pe alții în starea de pierzare, mă refer la acea pildă cu lucrătorii chemați în vie. Pilda aceeași are rostul ei și a fost spusă Domnul Iisus Hristos pentru mai multe motive. Și unul este probabil și să înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. El are dreptul să procedeze cum vrea. Vă aduți aminte că Domnul Iisus a vorbit despre un om, un gospodar, care a chemat în via lui lucrător. A chemat pe unul de dimineață și s-a tocmit cu ei. Aceștia s-au tocmit cu stăpânul pentru o anumită sumă. A ieșit după vreo câteva ceasuri în piață, a găsit pe alții stând fără lucru, a chemat și pe aceștia în via lui. Și a chemat mereu până la 11-lea ceas. Și a spus, de ce stați aici? Nu ne-a chemat nimeni. Veniți în via mea și vă voi da ce va fi cu dreptul, a spus stăpânul. Și a acceptat să vină. La sfârșitul zilei, stăpânul a chemat mai întâi pe cei ce lucraseră doar o oră în via lui și le-a dat un ban, atât cât promisese și celor care au intrat prima dată în via lui de dimineață. Cei care au intrat primii au spus, negreșit că stăpânul ne va da mult mai mult nouă care a muncit o zi întreagă. Și când a venit rândul lor, stăpânul le-a dat și lor un ban. Și într-o dată, cei care au intrat de dimineață în vie s-au coalizat așa și unul dintre ei a luat cuvântul după ce s-au sfătuit și a spus, a început să protesteze, nu este drept. Și stăpânul s-a adresat acelea și a spus, omule, sunt eu nedrept sau nu sunt eu bun pentru că ochiul tău este rău? Cu cât m-am tocmit cu tine? Cu un leu. Ia-ți ce ți se cuvine. Nu am dreptul să fac ce vreau cu ce este al meu. Și cum, frați și surori, Dumnezeu a promis, plata păcatului este moartea. Dacă Dumnezeu i-ar trimite pe toți oamenii în iad, ar fi drept? Ar fi drept. Dacă Dumnezeu hotărăște pe unii să-i mântuiască, cum avem curajul să spunem Dumnezeu nu-i bun? Dimpotrivă! Dumnezeu e bun prin faptul că mântuie pe câțiva din cei care ar fi drept să-i trimită în iad. Ori este Dumnezeu nedrept pentru că ochiul nostru e rău? Acestea sunt cele trei capitole cu trei argumente. Suveranitatea lui Dumnezeu este văzută în alegere. Dumnezeu alege pe unii pentru mântuire. Responsabilitatea morală a omului este văzută în lepădarea unora. Dumnezeu îi lasă pe unii în pierzare. Scopul final al lui Dumnezeu și înțelepciunea lui este văzută în acceptarea înapoi a Israelului, care pentru o vreme au fost pus deoparte. Și capitolul 9 începe cu o notă tristă și Pavel spune, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, că simt o mare întristare, am o durere necurmată în inimă, căci aproape că doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești, cei care n-au crezut încă în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vreți? Capitolul 9 începe cu o notă tristă. Capitolul 11 în această secțiune sfârșește printr-o cântare de laudă. Și Pavel spune, o, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în veci. Amin. După ce Pavel începe această secțiune cu o notă de tristețe, ajunge să sfârșească această secțiune cu o cântare de laudă, pentru că este impresionat de înțelepciunea lui Dumnezeu, care lucrează totul după planul său stabilit din veșnicii. Și orice credincios care va sta înaintea lui Dumnezeu și va analiza cuvântul lui Dumnezeu și va fi pătruns de înțelepciunea lui Dumnezeu și de suveranitatea lui Dumnezeu, va ajunge să exclame ca și Pavel, o, adâncul bogăției și înțelepciunea lui Dumnezeu, în suveranitatea lui Dumnezeu știe să lucreze pentru binele nostru. De aceea cei credincioși trebuie să dea laudă lui Dumnezeu. Noi cei mântuiți trebuie să avem convingerea că orice melodie minoră și tristă va fi transformată într-un imn de bucurie într-o zi. Să analizăm capitolul 9. Să vedem problema care se ridică în expunerea apostolului. În capitolul 8, Pavel își exprimă confidența și bucuria și entuziasmul pentru faptul că cei credincioși, printre care se numără și el, sunt ai Domnului și nimeni nu-i poate despărți, nimic nu-i poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos. În capitolul 9, Pavel își exprimă tristețea. Și aceste două lucruri pot coexista în viața noastră a celor mântuiți. Vedeți? Pe de o parte suntem mântuiți și asta ne procură o bucurie negrăită. Și niciun credincios, niciun mântuit nu poate să fie trist în mod iremediabil. Pe de altă parte avem rude, avem prieteni mântuiți și ne doare pentru ei și dorim mântuirea lor. Pavel exprimă realitatea acestei tristeți când spune, spun adevărul în Hristos, nu vorbesc de pe vârful limbii, spune el, nu vorbesc fără să simt o durere, am o durere adâncă în inimă și arată intensitatea ei, o durere necurmată, care nu încetează, spune el, și arată sacrificiul pe care este în stare să-l facă pentru cei nemântiți din neamul lui. Aproape că doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. O, dacă am avea această stare a lui Pavel, Moise a avut-o. Gândiți-vă că la un moment dat, după ce poporul și-a construit acel vițel de aur și s-a închinat înaintea lui și Dumnezeu a trebuit să intervină și a spus lui Moise, plecați. Trebuie să pedepsesc acest popor. Moise a spus, Doamne, nu-i pedepsi, nu-i șterge de pe fața pământului. Iar dacă nu vrei să ierți, șterge-mă pe mine din cartea ta. Moise a fost gata să spună, dacă nu ierți pe ei, atunci prefer să mor și eu, să pierd și eu împreună cu ei. Mare patriotism. Moise dorea salvarea celor din poporul său. Apostolul Pavel este o mare personalitate la rândul lui și spune, aproape că doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei. Pavel merge mai departe decât Moise. Moise spune, prefer să pierd cu ei. Și Pavel spune, prefer să pierd eu, ca să fie ei salvați, să fie ei mântuiți. Vedeți însă, Pavel spune, aproape că doresc să fiu eu însumi anatema. N-ar fi fost gata Pavel să spună, doresc să fiu anatema despărțit de Hristos, dacă poporul meu ar putea fi mântuit? Ar fi fost gata să spună, dar Pavel a știut că niciun credincios nu poate să spună vreau să fiu anatema, pentru că niciun credincios nu mai poate dispune de sine. Noi suntem ai Domnului, ne aparținem Lui și nu hotărâm noi care să fie soarta noastră. De aceea Pavel introduce această afirmație cu incertitudine. În acest capitol Pavel se referă la poporul evreu ca izraeliți, îi numește izraeliți. Și numele acesta descrie relația lor cu Dumnezeu, numele lor teologic. Dumnezeu l-a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și a schimbat numele în Israel și pe descendenții lui i-a numit izraeliți. Acum Pavel arată că privilegiile pe care aceștia le au nu asigură alegerea lui Dumnezeu. Sunt mulți care își închipe că dacă aparțin unui popor care e privilegiat de Dumnezeu, prin faptul că aparțin acestui popor, au asigurată alegerea lui Dumnezeu. Și Pavel arată că nu acesta este cazul. Și spune el, ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin, spune Pavel după ce arată dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Au înfierea, Israel este numit de Dumnezeu Fiul meu. Au slava, gloria lui Dumnezeu s-a coborât peste cortul întâlnirii și peste templu. Au legămintele, singurul popor cu care Dumnezeu a făcut legământ. Au legea, singurul popor cu care Dumnezeu a dat legea. Au slujbele la templu, spune Pavel, jertfele. au promisiunile și mai ales promisiunea că Dumnezeu le va trimite pe Mesia și au patriarhii, Avram și ceilalți. Și în sfârșit Pavel ajunge la punctul culminant al acestor privilegii pe care Dumnezeu le-a dat izraeliților. Spune, din ei a ieșit Hristosul, dar adaugă el după trup. Doar cu trupul Domnul Iisus Hristos a aparținut poporul evreu. În ce privește cealaltă natură, el este Dumnezeu slăvit, Dumnezeu binecuvântat în veci. Știți că acei martori de Jehova pervertesc textul și nu vor să lase ca această afirmație să fie aplicată Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu slăvit în veci, binecuvântat în veci. Pavel însă arată foarte clar, are în vedere cele două naturi. După trup, Hristos a ieșit din evrei, dar în ce privește spiritul lui, el este Dumnezeu binecuvântat în veci. Și acum, dacă au toate aceste privilegii, mai e cuvântul lui Dumnezeu adevărat? Ce-i cu promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut acestui popor? Este necesară o explicație. Și Pavel introduce explicația. Nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Am auzit bine? Nu toți cei care se coboară din Israel sunt Israel. Și Pavel aduce două personaje în sprijinul afirmației sale. Și spune el, nu vă aduceți aminte că Avram a avut doi copii? Pe Ismael, primul născut, și pe Isaac, al doilea născut. Și totuși Dumnezeu a spus, în Isaac vei avea o sămânță în care vei fi binecuvântat. Nu toți cei care se coboară din Avram sunt copiii lui Avram, spune apostolul Pavel. Pot fi unii descendenți fizici ale Avram. Dacă nu cred în Hristos, sunt lepădați, sunt pierduți. Și evrei spun, stai, Pavele, așteaptă. Tu vorbești aici de Ismael și de Isaac? Pe cum poți să-l compari pe Ismael cu Isaac din moment ce Ismael era născut dintr-o roabă, din Hagar? Vorba și de Avram și de Sara. Ei au primit făgăduințele. De aceea doar Isaac a fost binecuvântat. Și Ismael a fost pus deoparte. Și Pavel spune, nu, motivul pentru care Dumnezeu l-a pus pe Ismael deoparte și l-a ales pe Isaac este făgăduința lui. Isaac a fost copilul făgăduinței. Nu pentru că Isaac a fost din Avram și din Sara a fost ales. Ci Isaac a fost ales pentru că Dumnezeu l-a făgăduit și pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Și Pavel spune, vreți un alt argument? Isaac și Rebeca. Doi părinți, amândoi au făgăduințele. Și se nasc doi copii din cei doi părinți. Și nu e unul mai mare și unul mai mic, sunt gemeni. Și dacă ar fi să luăm, dacă e unul mai mare sau mai mic, Esau a fost primul născut și Iacov al doilea. Și în ciuda faptului că amândoi erau descendenți fizici, naturali, ai lui Isaac și Rebeca, Dumnezeu a spus, pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Dumnezeu, spune Pavel, este suveran să aleagă pe cine vrea și să-l lase în păcat, în pierzare, pe cine vrea. Dumnezeu e suveran să acorde mântuirea cui vrea. Evreii, vedeți, nu au nimic de a zice la aceste două exemple. Dumnezeu alege în acord cu suveranitatea lui și alegerea a făcut-o Dumnezeu înainte de a se naște. Cuvântul spune, înainte de a se naște Esau și Iacov, Dumnezeu a spus, cel mai mare va fi robul celui mai mic, pe Iacov îl voi binecuvânta. Evreii acceptă aceste exemple din Scriptură, pentru că le convin, pentru că ei sunt descendența lui Iacov. Dar dacă Dumnezeu a procedat așa în trecut și pe unii a ales și pe alții a lăsat în pierzare, de ce nu are dreptul să procedeze la fel și în prezent? Numai Dumnezeu? Nu are dreptul și în prezent să procedeze așa cum a procedat în trecut? Sunt unii care vor să limiteze pe Dumnezeu. Nu are Dumnezeu dreptul să procedeze cum vrea. Neagă suveranitatea lui Dumnezeu. Bine, există obiecții. Dacă este adevărat că Dumnezeu alege pe cine vrea pentru mântuire și lasă pe alții în starea de pierzare, nu cumva Dumnezeu este nedrept? Pentru că alege pe unul și lasă pe celălalt, pe din afară. Vedeți, Biblia are un limbaj foarte clar și precis. Nicăieri Biblia nu spune că Dumnezeu a predestinat pe unii pentru pierzare. Dumnezeu spune că a predestinat pe cei aleși pentru mântuire. Spune că pe ceilalți i-a lăsat în starea lor. nu i-a predestinat, i-a lăsat în starea lor. Și Pavel ia alte două exemple din Vechiul Testament pentru a răspunde aceste obiecții. Dacă Dumnezeu procedează așa, înseamnă că e nedrept. Și Pavel abordează această întrebare posibilă. Este cumva Dumnezeu nedrept? Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Acum vreau să vă întreb. Unii spun, nicăieri Biblia nu spune că Dumnezeu alege și acordă mântuirea prin alegere, prin predestinare. Dacă Biblia n-ar face această afirmație, de ce ar aduce Pavel în discuție această întrebare? Nu cumva Dumnezeu este nedrept? Această întrebare apare în discuție tocmai pentru afirmația pe care Pavel a făcut-o înainte, că Dumnezeu este suveran să aleagă pe cine vrea și să dea mântuirea cui vrea. Și atunci vine interlocutorul și spune, în cazul acesta nu cumva Dumnezeu este nedrept? Care e răspunsul lui Pavel? Pavel aduce un exemplu din Vechiul Testament și spune așa, el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă și Dumnezeu care are milă. Și nouă ni se pare că aceasta e mare nedreptate, să nu atârnă de cine vrea, să nu atârnă de cine aleargă, ci numai de Dumnezeu care vrea să aibă milă de unii. În ce împrejurare a făcut Dumnezeu această afirmație? Pentru că este important să vedem care a fost împrejurarea în care Dumnezeu a făcut afirmația, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Afirmația aceasta a fost făcută de Dumnezeu în momentul în care evreii au păcătuit, închinându-se vițelului de aur. Și Dumnezeu a zis lui Moise, vreau să-i nimicesc. Și în ziua aceea Dumnezeu a lovit cu moartea 3.000 de oameni din Israel. Vreau să vă întreb, ar fi fost Dumnezeu drept dacă ar fi nimicit pe toți? A fost Dumnezeu drept că a nimicit pe cei 3.000. Dar a hotărât cu restul să aibă milă, să îndure de ei. Și acum faptul că a avut milă de restul poporului evreu, e asta nedreptatea la Dumnezeu? Dimpotrivă, e dovada bunătății lui Dumnezeu. Că Dumnezeu n-a făcut după dreptatea lui cum trebuia să-i pedepsească pe toți, ci a pedepsit numai pe 3.000 și pe restul i-a inclus în mila lui. De aceea, Pavel spune, așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă și de Dumnezeu care are milă. Frați și surori, eu mă bucur că această afirmație este făcută în cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că dacă Dumnezeu ar fi lăsat ca mântuirea să atârne de cine vrea și de cine aleargă, nici un om n-ar fi fost mântuit. Știți de ce? Pentru că înainte, în Romani capitolul 3, Apostol Pavel și 2, spune mereu că toți oamenii sunt păcătoși. Nici unul nu-i neprihănit, nici unul nu este care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, nici unul nu-i care să vrea mântuirea. Și acum, dacă Dumnezeu ar fi lăsat ca mântuirea să depindă de cine vrea și de cine aleargă, cine ar fi fost mântuit? Nici unul! Bun-i Dumnezeu că a hotărât să nu depindă de cine vrea și de cine aleargă, ci de El și de mila Lui. Și în mila Lui Dumnezeu a hotărât să mântuiască pe unii. Uneori folosesc această ilustrație pentru a înțelege mai bine suveranitatea lui Dumnezeu, dreptul lui de a proceda așa cum dorește cu cei pe care are în față. Pe unii să-i mântuiască, pe alții să-i lasă în starea lor. Gândiți-vă că există o închisoare în care sunt 100 de persoane. Toți sunt condamnați pe viață la închisoare. Guvernatorul dă un decret. Toți cei care doresc să primească libertatea, se iasă afară pentru că sunt grațiați. Și nici unul nu vrea să iasă afară. Și atunci guvernatorul vine el în închisoare și ia pe câțiva și convinge că este spre binele lor să iasă afară și să trăiască în libertate. Putem noi să spunem, o, câtă nedreptate la acest guvernator, pentru că pe unii a lăsat în închisoare. E nedreptate la judecător, la guvernator? Nu i-a grațiat pe toți? Nu i-a poftit pe toți să iasă afară? Dacă unii au rămas în închisoare, a cui vina? A guvernatorului sau a lor? N-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său să moară pentru toți oamenii? N-a dat Dumnezeu decretul de grațiere pentru toți cei păcătoși care vor să fie salvați prin credința în Domnul Iisus Hristos? Și acum dacă nimeni nu vrea să fie mântuit, nimeni nu vrea să-L aleagă pe Domnul Iisus ca mântuitor, e Dumnezeu nedrept pentru că pe câțiva din cei care sunt sortiți pe irii îi ia și le oferă har și grație și îi mântuiește? Produce necredință și naștere din nou și pocăință? Vedeți, unii sunt lăsați în starea lor și Dumnezeu e drept când îi lasă în starea lor. Dumnezeu își manifestă dreptatea. Unii sunt salvați din această stare pentru că Dumnezeu i-a ales. Și față de aceștia Dumnezeu își manifestă bunătatea și mila. Cei cu Faraon? Dumnezeu declară, fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să mă arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. De ce Faraon devine atunci dacă Dumnezeu l-a ridicat ca să-și arate puterea și slava? Putea Faraon să se împotrivească planului lui Dumnezeu dacă Dumnezeu l-a ridicat? Mă citiți cu atenție. Că Dumnezeu mai întâi l-a trimis pe Moise lui Faraon și a spus, lasă pe poporul meu să plece. Și Faraon a spus, dar cine-i Dumnezeu ăsta? Prima confruntare cu adevărul Dumnezeu și îl manifestă aroganță, cine acest Dumnezeu? Și Moise spune, Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeu evreilor, și dacă nu-i lași să plece, Dumnezeu va trimite plăgi. Și Faraon zice, să trimite plăgi. Și Dumnezeu lovește cu o plagă. Și Faraon zice, am greșit, ridică plaga, roagă-te Dumnezeu. Dumnezeu ridică plaga și cuvântul spune Faraon și-a împietrit inima. Și n-a vrut să lasă pe poporul lui Dumnezeu să plece. Cine și-a împietrit inima? Faraon. Și până la 5 plăgi Faraon și-a împietrit inima, și-a împietrit inima, și-a împietrit inima. Și la 5 am spus, spune, Dumnezeu l-a împietrit pe Faraon. Dumnezeu l-a împietrit. Dragii mei, Dumnezeu oferă mântuirea fiecărui om. Dumnezeu îndeamnă pe orice om să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos cu credință și pocăință. Omul care refuză pocăința și își împietrește inima, mai târziu va fi împietrit de Dumnezeu și nu va mai putea să pochească. Și prin astfel de oameni, Dumnezeu își manifestă dreptatea și slava. Și vreau să spun că orice act și orice eveniment care aduce slavă lui Dumnezeu și împietrirea lui Faraon este un lucru drept. Pentru că aduce slavă lui Dumnezeu. Bine, ceea ce spune Pavel aici pare totuși cam greu de acceptat. La întrebarea, atunci de ce mai bagă de vină? Cine poate sta împotriva voiei lui? Pavel răspunde, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce mai ai făcut așa? Lutul nu poate să împotrivească scolarului. Și omul nu poate să se împotrivească lui Dumnezeu. Dumnezeu are dreptul să facă ce vrea cu oamenii pe care i-a creat. Și totuși în mintea noastră rămâne această idee și rezistă. Dacă Dumnezeu face ce vrea și Lutul nu se poate împotrivi, nici măcar nu avem voie să-i spunem Dumnezeu de ce face așa. Nu cumva e nedreptate la Dumnezeu? Frații mei, nu e vorba de Lut pur și simplu, ceea ce-i vorba de un Lut păcătos și decăzut. Dumnezeu n-a luat un Lut curat pe care să-l facă Lut decăzut pentru că așa vrea el. Și Dumnezeu a luat un Lut decăzut din care a făcut copii pentru slavă, dintr-o parte, și cealaltă parte a lăsat-o pentru ocară. Nu-i dreptul lui să facă ce vrea cu frământătura de Lut care e decăzută? Dumnezeu n-a luat oameni inocenți pe care să-i coboare în iad și pe alții să-i ridice în cer. Dumnezeu a luat oameni păcătoși, toți suntem păcătoși. Și în această frământătură de oameni păcătoși, Dumnezeu a hotărât o parte să-i lase în starea asta și în pierzare, pentru că s-au răzvrătit împotriva lui. Și pe alții să-i mântuiască și să arate mila și îndurarea. Vedeți, limbajul biblic este foarte precis. Pavel spune așa, ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire. Și termenul făcute este la diateza reflexivă. Aceste vase s-au făcut pe ele însele pentru pieire. Nu Dumnezeu le-a făcut pentru pieire, ele s-au făcut. Dumnezeu n-a creat iadul pentru om, ci l-a creat pentru Satana și îngerii lui. Oamenii s-au făcut pe înșiși locuitori a iadului. Dar când e vorba de celălalt verset și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit, ceea ce e vorba de diateza pasivă, el le-a pregătit dinainte pentru slavă. Și Pavel spune, despre noi vorbesc. Frați și surori, sunt aici două seturi de realități și să nu le încurcăm și să nu le amestecăm. Când e vorba de cei mântuiți, noi suntem mântuiți pentru că Dumnezeu a hotărât să ne mântuiască. Nu-i meritul nostru. Niciunul n-am vrut, niciunul n-am alergat, niciunul n-am vrut cu tot din adinsul să fim mântuiți. Meritul este al lui Dumnezeu, suntem mântuiți pentru că El ne-a ales. Și toată viața și toată veșnicia ar trebui să dăm slavă lui Dumnezeu și glorie pentru că ne-a ales. Dar acest tip de argumentare nu poate fi transferat dincolo să spui cei care sunt pierduți, sunt pierduți pentru că Dumnezeu a hotărât să fie pierduți. Cei care sunt pierduți, sunt pierduți pentru că ei au ales să fie pierduți și au respins pe Domnul Iisus Hristos și au respins Evanghelia. Nu vor să se pochească, nu vor să creadă. Când e vorba de mântuiți, suntem mântuiți pentru că Dumnezeu a hotărât să ne mântuiască. Când e vorba de pierduți, sunt pierduți pentru că ei au vrut să rămână în această stare, respingând Evanghelia. Și Pavel spune, ce vom zice? Neamurile care n-au căutat mântuirea au ajuns să capete mântuirea prin credință. Și evreii care au căutat-o, dar au căutat-o greșit, au rămas fără mântuire. De ce? Pentru că au persistat într-un lucru, au vrut să fie mântuiți prin meritele lor. Și nu găsesc nimic mai groaznic pentru omul păcătos decât să continue în încercările lui de a ajunge mântuit prin eforturile proprii. Când Dumnezeu ne-a declarat tuturor că suntem păcătoși, că nu putem face nimic în această stare, că ne străduim zadarnic, de aceea a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi și să ne dea mântuirea în dar. Omul continuă pe această cale și afirmă, eu vreau să fiu mântuit prin meritele mele. Dumnezeu spune, rămâi în această stare. Cine vrea să fie mântuit prin meritele sale, pierdut. Cine stăruie în această căutare de a fi mântuit prin meritele sale, pierdut. Și neamurile care n-au căutat mântuirea, când Dumnezeu le-a deschis ochii și au înțeles că mântuirea prin credință, au acceptat-o, au fost mântuite. Sunt două realități. Cei mântuiți, mântuiți pentru că Dumnezeu i-a predestinat. Cei nemântuiți nu sunt nemântuiți și pierduți pentru că Dumnezeu i-a predestinat pentru aceasta, ci sunt pierduți pentru că ei au ales să rămână în această stare. Vedeți? În ziua veșniciei nu va fi un om care să poată reproșa lui Dumnezeu, Doamne, eu m-am pocăit, am crezut în Domnul Iisus Hristos, dar Tu nu m-ai ales, de aceea sunt pierdut. Nu va fi unul. În ziua veșniciei fiecărui pierdut îi se va pune în față alegerea lui. Ai auzit Evanghelia? Ai înțeles cuvântul? Ai înțeles că trebuie să te pocăiești și să crezi în Domnul Iisus Hristos? Și ai refuzat, de aceea ești pierdut. Omul care nu vrea mântuirea și nu vrea pocăința și nu vrea credința, invocă tot felul de motive ca să nu se pochească. Păi dacă Dumnezeu e suveran și face ce vrea și dacă Dumnezeu nu m-a ales, degeaba. De ce spui așa? Pentru că vrei să te pocăiești? Sau pentru că nu vrei să te pocăiești? Pentru că nu vrei să asculți de Dumnezeu suveranul. Și crezi că într-o zi poți să dai ochii cu El și să-ți aduci scuzele acestea care nu merită două parale. Dumnezeu îți poruncește astăzi să te pocăiești. Dumnezeu îți garantează că dacă te pocăiești și spui încrederea în Domnul Iisus Hristos, ești salvat. Lasă problema suveranității în mâna lui Dumnezeu. Nu ești atât de inteligent încât să poți înțelege cum se face că Dumnezeu e suveran și în același timp noi suntem responsabili. Biblia le afirmă pe amândouă că Dumnezeu e suveran și face ce vrea. Și în același timp afirmă că noi suntem responsabili, Dumnezeu ne cere să ne pocăim, să ne întoarcem la El. Și Pavel își încheie capitolul cu această afirmație. Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Totul se reduce la această problemă. Vrei să crezi în Domnul Iisus Hristos, să vii la El cu credință și pocăință, sau îl respingi? Toate celelalte probleme sunt în mâna lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care poți să-L decizi este acesta. Vrei să-L alegi pe Domnul Iisus ca mântuitor sau respingi? Dacă-L alegi, ești salvat pentru veșnicie. Dacă îl respingi, nici descendența, nici privilegiile care le-ai avut din partea Dumnezeu nu te vor salva și nu-ți vor garanta mântuirea. Poți să fii salvat doar dacă spui încrederea în Domnul Iisus Hristos. Cine crede în El, spune cuvântul, nu va fi dat de rușine. Și eu mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze cu credință mântuitoare în Domnul Iisus. Amin.